Я вважаю, Україна зараз є тим місцем, де рятується світ. Світ або буде поганим, і тоді не знаю, який варіант. Або ми можемо спинити катастрофи, який час, і відійти від пропасті. Ну, світовій точці зору, своєї перспективи. Ми в 38-му році. Чи ми підемо 39-й рік, чи ми почнемо відходити від провалля, це дуже багато залежить від того, що буде в Україні, що буде робитися з України навколо України.
Вітання, це «Планета людей», підтримка від The Ukrainians Media. Мене звуть Володимир Біглов, і наш гість сьогодні Ярослав Грицак, історик та публічний інтелектуал. Доброго дня.
Вітаю, Володимир.
Пане Ярославе, коли був момент, що ви думали, що Україна програє у цій війні?
Декілька разів, навіть сьогодні зранку. Тобто в мене качелі, звичайно, гойдалки. Я, знаєте, час до часу впадаю в розпач, а час до часу входжу в оптимізм. І думаю, як більшість з нас. Тому що програш не є, сценарій неможливий. Він можливий, завжди є. Просто я стараюся слухати експертів, яким не пробую заспокоїти. Не то, що пробую заспокоїти, які витверезі думки. Але це більше емоційне, ніж раціональне. Тобто раціонально я розумію, що Україна не може програти. Не то, що не може і не сміє програти, але емоції все одно беруть час до часу вверх.
Ну от, власне, ви дали цих два полюси, так? З одного боку, ми сподіваємося на мир, про який багато говорять, але ми знаємо, що швидко він не настане. З іншого боку, ми розуміємо, що війна триватиме довго і не можемо собі чітко уявити проект закінчення цієї війни. Але в перший рік повномасштабного вторгнення усюди лунало слово «перемога», яке сьогодні майже зникло. Куди воно зникло і чому?
Ну, я думаю, що це відображення фактів. Знаєте, цю фразу приписують Кейнзу. Що коли факти змінюються, я зміню свою думку, а що робите ви? Так само я думаю, що українці мали і одне відчуття в 22-му році. Всі мали відчуття, та не тільки ми. Експерти мали відчуття, пам'ятаєте, які давалися оцінки, що Росія не витримає декілька місяців, що економія завалиться і таке всі інше. Це була поширена думка, знаєте. Я думаю, і думаю, що ця думка була раціональна і навіть можлива. Я зараз, дивлячись назад, оглядаючи, я думаю, що десь вдруг Росія мала програти, якщо було більше напору, більше тиску, зокрема Заходу. Але цього не сталося. От, а тепер, я думаю, просто ми мусимо передефінювати, передумати, що є для нас перемога. Бо перемога 25-го року не буде саме ж понад 23-го року. А я навіть не боюся казати, що буде перемога 27-го році, тому що ситуація зміниться, факти зміниться. А принаймні на теперішній момент ми мусимо подумати, що для нас означає перемога, реальна перемога.
На вашу думку?
Ну, я бачу, скажімо так, ну, перш за все, є мінімум. Мінімум – це життєво необхідний мінімум, це Україна залишається на карті світу. Це те, що була стратегічна мета Путіна – стерти з карти світу. Тут Україна залишиться, і це означає, що стратегічна ціль Путіна не виконана. Вона буде є, далі буде докучати і дратувати Путіна, і слава Богу, що буде докучати дратувати. Це таким мінімум. Друге, програма «Максимум» – це Україна інтегрується в Європу, робить відповідні реформи, не залежить від того, йде чи не йде війна, чи війна зупинилася, чи далі продовжується, але Україна стає, як би сказати так, тигром Центральної Східної Європи. Я в це вірю. Вірю в таку можливість цього, тому що моя теза полягає в тому, що подібно щось до України, от що зараз ми Україна, 30 років безперервних майже революцій і воїн, прийшли всі успішні країни G7. Коли б не подивилися їхню історію, не всі мали щось дуже подібне. І більшість не вдалося, тому що чому саме? Тому що вони робили радикальні зміни, рішучі зміни саме в часи війни, саме в часи революції. Коли еліта відчувала загрозу, що або вона робить зміни, або її змітають, або знищують. Дуже важливо. І в тому сенсі я дивлюся на цю війну як можливість. Не тільки катастрофа, це звичайна катастрофа. Але нагода є. Просто питання, чи ми зробимо ці необхідні зміни. І це питання, знаєте, тоді цього спектру від мінімуму до максимуму. Як далеко ми діб'ємося від мінімуму, як далеко ми йдемо до максимуму. І десь в цих рамках я, скажімо, бачу цю перемогу. Причому дуже важливо, я не вважаю перемогу території. Я не включаю цю форму перемоги території. Я вважаю, що десь, знаєте, там нам далеко майбутнє, нам це десь вирішити. Зрештою, скажу, в 23-му році ми писали стратегію сталого миру. Ціла група у нас була експертів, яка працювала разом з поляками. Ми виписали цю формулу, і вона десь залишається формулою, як добитися стабільного справедливого миру. Але я не бачу, цей мир може бути в 25-му, 26-му, 27-му році. Це може мир, скажу, бути в 2035-му році, чи на 50-му році. Від цього не відмовляємося зараз. Але говорити про цей мир, який в 25-му році, я являюся себе саме так.
От ви сказали про радикальні зміни під час війни, і справді можна згадати різні історичні приклади, але у вашій відповіді прозвучало слово «еліти». На вашу думку, з того, що ви бачите, ви добре орієнтуєтеся в тому, що відбувається в Україні, в українській історії. Зараз еліти готові до радикальних змін?
Я думаю, що є еліти, які готові робити ці зміни, про мови, що не прийде до влади. Або хтось їх приведе до влади. От про що йдеться. Тобто вони нікуди не зникали, вони є, багато з них і на фронті. От, багато з них воюють. На щастя, серед них дуже мало втрат, тому що я за ними слідкую, їх бачу. От, дуже що важливо, що багато з них вже були при владі раз. За раннього Порошенка, ми так сказати, і вони вже набили собі гулі. Тобто вони являють собою певний такий капітал, який можна використати. От питання, хто їх приведе до влади, це інше питання, тому що потрібно певний політичний проєкт. Сенсовний політичний проєкт, який мав би чітко визначені цілі, агенту, знаєте, тунелі бачення. От, і щоб їм ці... Тобто вони потенційно є, знаєте, це, як вийшло, так, є собака, який гавкає або не гавкає. Собака є, питання, чи гавкне. Оце так само з тими елітами. Чи знаєте, чи не буде в собі, чи для себе. От, і це найбільший виклик, я думаю, на те, що сидить в нас під час війни, особливо після війни. Чи в нас появиться сенсовний політичний проєкт чи проєкти, які дійсно мають змінити радикальну країну.
Знаєте, про майбутнє добре думати, коли в тебе є якісь там проєкти, мислеформи, тощо нам досить часто розповідають, нав'язують сценарії того, як війна може закінчитися, і там, починаючи від південно-корейського, і ви згадали тигрів, та, закінчуючи фінським чи німецьким, але це про закінчення. Ліна Васильівна писала, що кожен фініш – це, по суті, старт. Якщо говорити про інші сценарії, про сценарії перемоги не у війні, а перемоги в мирі, то які приклади історія нам може дати? І на що ми мусимо дивитися, щоб розуміти, як будувати себе в майбутньому?
Ну, я про це колись писав, так що я вже маю домашню заготовку. Є багато сценаріїв, аналітичних сценаріїв, аналітичні групи. Є 7 сценаріїв, є 3 сценарії, це все читав. І моя теза дуже проста, що ця війна безпрецедентна, тому мир буде безпрецедентний. Можете тільки думати про можливі сценарії, але навряд чи ми вгадаємо сценарій цієї війни. Дуже важливо. Але є пістові речі. І після речі, які мусимо зробити, і це, перш за все, це вистояти, захистити цю країну, як можна з меншими втратами, якщо це вдасться. Ну, це питання вже не до мене, звичайно, для тих, хто зараз при владі, хто воює. От, але для мене ключова ідея є, що, знаєте, дві речі є. Перш за все, треба мати таке тунельне бачення. Що ми хочемо? Що ми хочемо в цій державі, яка ця держава має бути? Тобто, я думаю, ми маємо створити людиноцентричну державу. Держава, де головна стоїть цінність людина, а не сама держава. Якщо ви з тої точки зору, то тут модель мені досить виглядає простою, чи вибір модель досить простою, бо це питання, яке одночасно вирішує питання безпеки і людиноцентричності. Ізраїль. Не той Ізраїль, який зараз, звичайно, а той, який бомбить Газу, а той, як Ізраїль в 60-х, 70-х, 80-х років.
А який це?
А це формула, знаєте, яка вирішує питання безпеки, тому що Ізраїль розуміє, що буде жити дуже довго в ситуації ворожого оточення. Що Україна також буде мати, бо Росія не дінеться. Принаймні Росія Путіна, про путінська довго, що не дінеться, вона буде воювати. А з другого боку, це сценарій, де, знаєте, за життя одного ізраїльського солдата нема такої ціни, яку не можна запитати, що рятувати ізраїльського солдата. От про що йдеться. Дуже важливо. Тобто відчувається, знаєте, це особливо. Тобто, звичайно, ізраїльська армія дуже, дуже ефективна, вона добре оснащена, але все-таки вважається, що головною ціллю, чи вона цінністю цієї армії, це саме життя ізраїльського солдата. Крім того, чи солдатки, ну тут живає, знаєте, фемінітив. Крім того, дуже важливо, що як-не-як, але бути солдатом чи бути воїном – це є обов'язок, і він і справедливий обов'язок. Ти можеш цей обов'язок уникнути, звичайно, але діти позбавлені буде щось в житті. Скажімо, ти не можеш робити кар'єру державну чи щось інше, тому що ти не пройшов через армію. Є ще на альтернативні служби, якщо я знаю, до 30% ізраїльтяни не служать в армії через те, що або мають релігійні погляди, а тому, що або вони є араби, або тому, що вибирають альтернативну службу. Але принаймні є почуття, що всі несуть тягар цієї війни більш-менш пропорційно відповідно до їхніх можливостей. Ніхто не може уникнути. Дуже важливо. Тобто для мене оце, знаєте. Тому що людиноцентрично означає, що є повага до всіх, це немає якоїсь вибраної групи, а є повага до всіх, причому дуже важливо, всі розуміють, що б не сталося, твоє життя і на першому місці, і, ну, твоє життя, гідність, таке всі інші. Не буду казати, бо я боюся піти в банальності. Але чому я хочу сказати? Бо для мене це сценарій. Знаєте, Ізраїль мав різні території. Ми знаємо, як це було. Знаєте, там не було території, головне, що Ізраїль держава існувала. І тут те, що каже Портніков, те, що каже Залужний, я думаю, що це дуже реалістичний сценарій. Я думаю, що багато людей під себе підписалося. Тому що ми не маємо вибору з одного боку, тому що мусимо жити в такому, знаєте, стані постійної воєнної готовності, але з другого боку, мусимо мати якісь мотиви. Ми говоримо про 22 рік. Тобто, в цьому році влада була дуже людиноцентрична. Це був перший, єдиний раз, на жаль, вже пропав, коли люди почали вірити державі. Угу. Правда ж, пам'ятаєте це відчуття? Так. І це було і зникло. Це було просто повітря, це було таке красиве відчуття, знаєте. Відчували, що держава на тій стороні. Бо зараз це відчуття вже зникає, на жаль. Ми мусимо десь це відчуття відмути, але вже не просто, знаєте, не емоційно, а інституційно.
Це має бути прошивка усіх громадян та громадянок.
Так, але для чого треба мати політичні зміни?
Ну от якщо говорити про кожного і кожну з нас, то що ми на своїх місцях мусимо робити, яке тунельне бачення мати для того, щоб не опинитися в ситуації, коли ми виграли, зберегли державність, але програли мир?
Питання, хто є ми? Якщо про українців, не вірю, що 100% всіх українців цього хочуть. Я пропускаю, що багато українців, зокрема те, що я знаю з фронту, особливо людей, які пішли на перші місяці війни, не те, що змучилися. Вони виснажені, розчаровані, не готові продати все, вернувшись додому, машину, будинок і виїхати з сім'єю звідси і більше нікого не вертатися. Тому що в них відчуття несправедливості, в них відчуття, що це батьківщина не мати, мачуха, їх обійшли і такі всі інші речі. Тобто, знаєте, цю групу я не знаю, чи можемо адресуватися до цієї групи. Я скажу, що багато українців просто взагалі байдуже. Вони, знаєте, мають інші справи, кредити і такі всі інші, знаєте, їм байдуже, яка держава, тільки що кредити дали. Ми будемо, очевидно, говорити про таких людей, як ви. То це, умовно кажучи, цих 15% населення, які хоче змін, які визначає вектор оцих змін, так? От відношу до нього. Якщо ми про цих людей, вони кажуть, волонтерів, добровольців, то я вважаю, що тут розподіл завдань має бути такий самий правильний, як під час війни. Під час війни ті, які воюють на фронті чи в армії, і ті, які допомагають тим, хто воює на фронті. Це чесна позиція. Чесна позиція, і це в нас справедливо. Так само вважаю, що після війни має бути такий певний розподіл ті, хто йде в політику, і ті, хто допомагає тим, хто пішли в політику. Тому що дуже важливе питання фінансування. Фінансування, існування цих партій, таке всі інше. Ми знаємо, яка це можливість буде. Тобто ці партії не можуть замести в повітрі. Дуже важливо. Я знаю, що багатьох із нас є така відразу до політики, вже це політика брудна справа, на неї не можна йти. Окей, це нормально. Але тоді, якщо ти йдеш в політику, підтримуй того, хто пішов в політику.
Слухайте, я хочу на цьому наголосити насправді, тому що це фронт або для фронту, це ж справді, коли настане мир, це політика або для політики. Це дуже важливо.
Війна це політика іншими засобами. Відома форма Клауза Віца. Дуже важливо. Тобто, що війна, що політика – це одне і те саме. Ти маєш група, яка йде і вирішує ці питання, а є група підтримки, без якої ця група основна не може існувати. Оце приблизно така форма має бути, що в час миру, що в час війни.
Ми можемо говорити про різні відсотки. Ви згадали про 15%. Але якщо говорити загалом, то після війни кожен захоче справедливості. Хтось справді захоче все продати і виїхати, хтось захоче піти на Київ і карати. І кожен та кожна будуть розуміти цю справедливість по-своєму. В цьому є велика небезпека, бо вже сьогодні ми маємо лінії поділу в найнесподіваніших місцях. А далі прірва буде ставати ще глибшою. Що зробити для того, щоб українська справедливість мала якийсь спільний знаменник?
Ви знаєте, людей, що ми телевікторині, ви питаєте питання на 100 доларів, потім на 1000 доларів, на 10, потім вже на мільйон. Знаєте, це вже мільйонне питання. Я не знаю. Тобто я маю здогадуватися, знаєте, але це, що Грицак скаже зараз, це, знаєте, особиста суб'єктивна думка. Хоча думаю, що для багатьох людей це зрозуміло, бо це також висить в повітрі. Немає справедливого суспільства, воно не може бути заозначеним. Але це означає, що маємо до цього стриміти. Це різні речі. Ми не можемо скласти руки і сказати, що якщо це несправедливо, нехай буде несправедливо. Просто я вважаю, що це має бути все інституційно. Має бути нова інституція, яка в нас нібито є, але насправді немає. І ця інституція називається «Справедливі незалежні суди». Крапка. Знаєте? Я розумію, що буде дуже багато посудових розправ. Це неминуче. Будуть злочини, будуть ще якісь речі. Це війна. Війна токсикує будь-яке суспільство. Це неминуче. У мене є приятель, який психолог, американець, який розповідає про те, що не пам'ятаю точно, який відсоток, ну біля 10%, скажімо точно, ветеранів Афганської війни в Британії зразу після вони опинилися в тюрмі. Не тому, що вони якісь специфічно погані люди, тому що це ПТСР.
Так.
Бо вони, це не вони роблять, це війна робить з ними, дуже важливо. Він каже, що дуже важливо, щоб ми повинні дбати про цих людей вже зараз. Тому що вони так само опиняться в тюрмі, ми не зможемо спитати на шляху до тюрми, але можемо працювати з ними в тюрмі. Тобто маємо робити, ми кажемо, психічний кабінет, щось таке інше, де можемо з ними працювати. Про ці форми говорю, знаєте, про ці інституційні форми. Так само і тут. Тобто дуже буде багато що позасудового. На жаль, це неминуче. А це означає, що не має бути самих судів, судових процесів, знаєте, незалежних процесів. Бо це дасть якісь планомії відчуття, що десь існує справедливість. Десь існує справедливість. Крім того всього, знаєте, ця формула, я ще би тут сказав, знаєте, це можливо зараз трошки про банальність, але часу банальність треба говорити, їх повторювати. Насправді дуже важлива роль церкви, всіх церков. Церква має це говорити і повторювати. Тому що я все більше схиляюся цієї думки, і це не тільки моя думка, це думка теж багатьох людей, що насправді багатьох, що називає європейською етикою, всі ще речей, політика – це християнські цінності. Я щойно послухав подкаст одного агностика єврея з Америки, який не є віруючий, який не християнином. Він написав книжку, цю книжку збирається почитати, що його підкаст. Але він говорить про те, що, власне, він звертається до християн Америки бути більше християнами, ніж вони є, іти в політику. Тому що каже, що базова освіта, базова основа цього всього, це насправді християнські цінності, такі людська гідність, такі всі інші. Про що він говорить? Тому що найкраще, вона просто все формула справедливості, солідарності. Є Євангелій, якщо пам'ятаєте, від Матвея. Він каже, це один одному допомагати носити тягарі. Це дуже важливо. Тобто тягар є спільний, ніхто не має права його уникнути. Ну, він має право уникнути, але це, знаєте, це якби, ну, не фер, не морально. А з другого боку, тягарі треба носити відповідно до своїх можливостей. Якщо хтось має мільйонні статки,
якщо то хтось тягарі мільйонні.
Та тягарі, тягнуть, дуже важливо це. Але все таке, ми всі носимо тягарі. Це має бути цього відчуття. Тобто, вміти дуже важливо, то, що ми кажемо, договір, солідарність має бути. І ця солідарність має проходити через різні групи. Знаєте, не якийсь там поділ соціальний, чи не знаю, якийсь вражав. Це має бути. І тут дуже важливо, щоб церква чи хтось почав говорити цією мовою. Це мова політичної метафізики, яка би давала сенсу нам, для чого це все, для чого ми це все робимо. Це людиноцентричність. Знаєте, я, очевидно, мене можна підозрювати, що я це говорю, бо я професор католицького університету.
Я ніби, так і підозрюю.
Я підозрюю, ні. Скажімо, те, що мене колись здивувало, і дуже прямо здивувало. Є одна з останніх прожиттєвих розмов В'ячеслава Гавела. Гавел був агностик, він не був християнином. Це його розмова з Міхніком. Не пам'ятаю, це близько нульові роки. Вже він не був президентом. Він каже, він це сказав, що в чому найбільша проблема, одна з найбільших проблем Європи, те, що в Європі бракує політичної метафізики. Не зрозумів, для чого це все. Ми це, знаєте, бо інакше рутина. Знаєш, це все безсенсовно. Питання свобод. Ну і що з того всього? Значить, ти маєш добру зарплату, ти маєш якийсь відпуск, щось таке, ти все одно помреш. Рано чи пізно. І ради чого це все життя? Дуже важливо. Чи в тому випадку, знаєте, це ж вважається, це філософська проблема, бо ви знаєте, це одна з найбільш філософських проблем, коли вбився Томас Масарик, який був найбільш лібералом, став президентом. Через те, що він був добрий філософом, був добрий президентом. Чому люди не кінчають життя самогубством? Коли їм приходить до голови, що їхня смерть неминуча і життя не має значення. От що нас тримає при життю, з одного боку? А з другого боку, а що нас заставляє жертвувати цим життям? Яких потребах. Це політична метафізика, на це мають говорити. Одна з найважливіших книжок, яку послав Східній Європі, її мав хтось книжку знає. Ця книжка, яку в 1976 році написав Адам Міхнік, молодий хлопець, який вийшов з тюрми, дисидент. І він написав книжку, називалася, якщо не помиляюся, «Церква, лівиця і діалог». В чому полягає проблема? Мали дві позиції в комуністичній Польщі. Одна – це була церква. Зрозуміло, чому? Церква була сильна, цілком міцна. Уряд її не міг здолати, навіть не пробував, бо це було небезпечно. І церква була позиція до комуністичного уряду. А була друга позиція, були секулярні світські інтелектуали, публічні інтелектуали, дуже часто євреї. Тобто вони не попадали в формулу поляка і католика. Знаєте, і вони між собою не говорили практично. Хоча вони мали спільного ворога, вони говорили. Чому дуже важлива ця роль крити книжки була Міхніка? То він сказав, що насправді треба говорити. Тому що, каже, підставово ці люди мають одні самі цінності. І не це про людську свободу.
І одного того самого ворога.
Та й одного самого ворога. Чому нам не говорити? Бо що дуже важливо, що я кажу? Тому що з цієї книжки значною мірою повстала солідарність. Бо солідарність пішла, власне, з того середовища, коли ці два середовища об'єдналися. Світська еліта була нечисельна, вона мала структури, але церква дала структури готові. І такому католицькому спільстві, як польський, знаєте, той час, це було заграло до сільро, тому що польський папа, всі інші. Я не кажу, що прикладався повторити в Україні, але спосіб мислення дуже великий. Для чого це все? Йдеться, що ми перейшли через ці, знаєте, поділи, знайшли якусь спільну мову. Пояснити собі самому перше, ради чого це все, ради чого Україна?
Заради чого Україна?
Тому що, я вважаю, Україна зараз є тим місцем, де рятується світ. Світ або буде поганим, або ми дістанемо і тоді не знаю, який варіант. Або ми можемо спинити катастрофи, який час і відійти від пропасті, від того, яка на нами стоїть. Що давно власне з конференції Вільнюса, яке мало таку власну назву. Як зробити крок назад від тої пропасті, які перед нами провалі, які перед нами стоїть. Я думаю, Україна в тому сенсі є одною з тих територій, зараз ключових територій. Ми або рухаємося до провалі, або відходимо провалі. Тому що, мовно кажучи, знову ж таки, я говорю як історик, мовно кажучи, ми в 1938 році. 1638 році. Це ж на 39-й рік.
І навіть на 45-й.
Але так, ну, можливо, не знаю, з точки зору України війни, можливо, 41-й, можливо, 42-й, я не знаю, не беруся судити. Але говорити світові точці зору, світової перспективи, ми в 38-му році. Чи ми підемо в 39-й рік, чи ми почнемо відходити від провалля, це дуже багато залежить від того, що буде в Україні, що буде робитися з України навколо України.
Пане Ярославе, ви бачите книгу «Планета людей».
І що?
І ця книга стане унікальним артефактом для одного із наших амбасадорів. До речі, просто зараз можете стати амбасадором видання «The Ukrainians» за лінком, який ви знайдете у описі до цього відео. Пане Ярославе, маєте тепер почесну місію написати послання, якого ми не читатимемо, і прочитає тільки та людина, яка отримує цю книгу.
Що тут там писано?
Подарунок. Будьте благословенні.
От я вже цитата є.
Іка. Так, але перед цим я вас ще сфотографую, щоб люди точно знали, що це писав Грицак.
Все.
Так, але давайте вас сфотографуємо.
Це так хитра штука, яка дає зразу.
А вам ще спала, ну?
Це тепер махайте цим. Ця книга існує в єдиному екземплярі і буде розіграна наприкінці сезону серед тих із вас, хто стане учасником спільноти за лінком в описі до цього відео. Ви згадали про політичну метафізику, дуже гарне словосполучення, і про те, що багато десятиліть тому її бракувало Європі, а сьогодні Європа має свою політичну?
Немає, немає. Це, власне, це проблема, тому що в мову політичної метафізики перевходили консерватори і ксенофоби. Тому що вони це зрозуміли, тому що це мова так само, що мага. Це мага це радикальних протестантів. Або дуже твердих католиків, які більш католики, ніж папа. Вони про це говорять, тому що вони ще знають тепер Ватиканський собор. І їхня ідея побувала на ненависті. Ненависті до певних середовищ. Всяких там лібералів, знаєте, ЛГБТ, іммігрантів, такі всі інші. Це дуже важливо. Я дуже добрий аналіз це зробив, не пам'ятаю, хто зараз може сказати, що мова Трампа – це мова диявольська. І це не є таке, знаєте, звинувачення, скажімо, пусте. Подивіться, що Трамп каже. Трамп каже дуже просте. Трамп каже те саме, що диявол сказав Христу в пустелі. Виберіть мене, і я зроблю вам все добре. Виберіть тільки мене. Я вам забезпечу, знаєте, владу, добро і таке все інше. От. І далі він каже, він про це говорить, що мої, ті, що за мене голосують, так мені віддані, щоб зараз міг когось-небудь вбити, вони все за мене голосували. Це чисто диявольська мова. Мова великої спокуси і безвідповідальності. Я дивуюся, розумієте, як до цих судовищ не розуміють. А з другого боку, Ватикан чи інші теж закриваються. Бо в чому проблема Ватикану, як на мене? Звичайно, легко говорити, що проблема Ватикану, коли ти професор католицького університету. Проблема Ватикану полягає в тому, що він не може назвати зло злом. Це метафізика. Тому що є поняття зло і добро. І ти мусиш брати якусь сторону, то є. Бо решту все знаєте, випливає з цього цього. І коли ти пробуєш не то, що компресувати зло, а говорити з тим злом. І не називати його злом. Знаєте? Оце є. Тобто нема жодного центру в Європі, чи то релігійного, чи то світського, який би пробував говорити цією мовою політичних метафізики. Можливо, це і добре, тому що завдання все-таки не світських бюрократів, це може завдання ваших людей, які, знаєте, більше в іншій сфері живуть, поетів, письменників, художників, митців, я не знаю, це дуже важливо. Ну, але першого філософів, очевидно, і в богословів, формувати цю політичну метафізику. Її немає.
Будемо сподіватися, що Україна зможе...
Я дуже на це надіюся, тому що думаю, що Україна найближче до цієї підійшла цього пункту. Є ця книжка, ви знаєте, Марсі Шор, дружини Тімоті Снайдера, «Українська ніч», яка не прочитана або не дочитана в Україні, бо книжка дуже важлива. У нас нам не про це. Бо Марсі Шор, перш за все, займається історією філософії, феноменології. Вона там, пам'ятаєте цю першу фразу, що постмодернізм закінчився в Україні. Це дуже важливо. Тобто Україна – територія проривна. Це сталося в реаліях. Питання, чи ми зможемо це описати мовою, яка би була зрозуміла для нас, для якогось іншого світу. Це великий виклик. Тому що, знаєте, це не факт того, що ми це зможемо. Бо це вимагає таланту і часу, не знаєш, що можливо, ще більші кризи. Але, знаєте, я читаю курс великих книжки, які надзвичайно важливі. Люди страшно люблять читати великі книжки. Але що є спільне великих книжок? Не всі постали великі часи великої кризи. Тому що спроби відповісти на великі якісь питання кризові, які, знаєте, ставлять в загрозу існування суспільства. Власне, тому думаю, в тому сенсі думаю, що українізація ключових територій. Або вона може про себе сказати в тій мові, або вона не може. Або хтось, хто прийде в Україну, буде туди жити і може цей спосіб, знаєте, знайти. Але зараз для мене вертається цю Україну, це вже і зараз є політично-метафізична територія. Питання, що вона стане такою інтелектуальною, це інша справа.
Уявімо собі, що Україна відвела світ від прірви.
Сама не може. Сама Україна не може вести. Вона може разом з кимось. Власне, ця ідея солідарності дуже важлива. Сама Україна не може. Але принаймні, якщо згуртується певна група, мовно кажучи, коаліція. Коаліція бажаючих відійти від прірви.
Охочих,
так. Від прірви. Тоді це може вдатися.
Це трапилося. Ми змогли розповісти світові про свою політичну метафізику. Тощо. Але я пропоную нам зараз трошечки спуститися на тротуар і подумати про перехожих, які ходять навколо. Люди, які виживали і воювали, вони точно захочуть заспокоїтися. Вони захочуть споживати, дивитися Netflix, подорожувати, продати все і виїхати.
І слава Богу, нехай це роблять.
Але чи не є це ризиком того, що після завершення війни ми не зможемо достатньо мобілізуватися, щоб справді здійснити потрібні зміни в Україні?
Дивіться, я ж намагаюся, щоб 100% чи навіть 60% були змобілізовані протягом 5 років. Це неможливо. Неможливо жити постійний стан мобілізації. Ну, ми можемо, тому що ми живемо, але бачимо, ми живемо. Знаєте, теж знову-таки Україна показує подову гідну, як би сказати, невичерпність. Знову вичерпується. І не вичерпається ніяк. Це дуже, знаєте, це майже диво. Але не про те йдеться. Це не про те, щоб ми знали стану постійної готовності. Тому справиться, що ми мали бути готовність в певні моменти, певні критичні моменти. Коли рішаються власне такі речі, як політичні вибори, як формальні певних, знаєте, там агенди, щось таке інші речі. Оце є. Тому що ми будемо мати проблеми. Ми будемо мати великі. Подивіться на Польщу сучасну. На Америку. Але я хочу мати польські проблеми, американські, а не українські проблеми. Це дуже важливо. Знаєте? От я хочу це перевести з однієї площини в іншу. Хочу, щоб українці могли їздити по Європі без паспортів. Знаєте? Оце дуже важливо. Але знову ж таки, це йдеться про це. Тобто я не думаю, що, знаєте, треба мобілізація на кожен день, але треба буде мобілізація, коли будуть вибори. Це мобілізація, яка триває скільки там, тижні, місяці, так? Але це має бути. Тобто я не бачу тут великої проблеми. Тобто я не бачу, що вони тут якось унікальне є. Я не знаю, що далі може бути, але тут зупинюся на цьому.
Давайте поговоримо про людей. Дуже багато людей виїхали, хтось законно, хтось незаконно, з дітьми. Особливо ті, що з дітьми, вони точно вже пустили коріння, їхні діти вивчають інші мови, і українську чують тільки вдома чи в українській церкві. І є величезний ризик, що мільйони людей не повернуться. А з іншого боку, є імовірність, що відбудовувати і розбудовувати Україну будуть представники інших країн. Це для нас ризик, це норма, можливість.
Це неминучість. Просто питання, що ми з цією неминучістю будемо робити, коли вона буде підходити. Тому що, ну, перш за все, не має величезні професійні втрати. Я не знаю, чи ви за цим задумувалися, але Україна має демографічні втрати, які порівняні з втратами під час Другої світової війни. На щастя, більшість людей живі, а вони не в Україні. Це порівняння втрати. Це біля 10 мільйонів, знаєте, там може більше, менше, не знаю, яка цифра, яка дуже важлива є. Демографічна проблема є, і мусимо мати, маю їх вирішувати якось. Очевидно, що частина це буде, а може найбільше частина – це люди, які приїдуть з поза України. І зразу треба, напевно, думати, що переважно випадку – це люди, які займаються фізичною працею. А це означає, що панувати наш соціальний статус. І дуже небезпечно, щоб цей соціальний статус не вкорінився на щось таке, знаєте, бо яким вирок на все майбутнє для дітей, для їхніх внуків. А також, щоб ці, знаєте, групи, умовно кажучи, не зашивалися у своє власне гетто і жили окремим життям. От, може, найгіршим зв'язком, який може Україна уникати, це є Франція.
Франція, так.
Франція, тому що Франція, власне, це зробила. Франція мала дуже нерозумну політику, вона з цим поплатилася. Тому що Франція не хотіла конкуренції іммігрантів з французькими робітниками чи інженерами, і вони брали найбільш неосвічені. Арабів допускали, скажімо, кваліфікованих працівників не допускали до конкуренції. Вони брали з Магрібу, цих найбільш бідніших, скажімо так, які були готові на всяку працю. І вона їх взяла з собою, по суті, вона їх закрила в гетто, дуже важливо. Тепер маємо те, що маємо. Скажімо, Бельгії цього немає, цього менше є. Тому що Бельгія брала всіх, мовно кажучи, Нідерланди. Вони про цим хваляться.
Швейцарія.
Так? Вони цього хвалять, тому що вони стали оцих, знаєте, меж дуже важливо. І дуже важливо, що вони не живуть, вийшли в гетто. Франція не живуть в гетто. На Україні, яка є і соціальна Україна, і географічна Україна, таке всі інше, зрозуміло, що тут є вибухи нацисту, таке всі інше. Оце як на мене зв'язок, як не треба робити це. Проблема. Але знову ж таки, знаєте, я припускаю, що більш ситуацій, які буде мати Україна, не є унікальним ситуацією, вони вже десь були. Просто треба продивитися, думати, як це можна уникнути. Це одне, якщо говоримо про цю міграцію. Тобто дуже важливо є те, щоб перше покоління, яке прийде сюди працювати, ми його не асимілюємо. Вона буде іншим. І вона переважно буде мати нижчий соціальний статус. От дуже важливо, що буде з другим, третім поколінням. А чи воно буде асимілюватися українську культуру? Як брати на ями, воно кажучи, так? От. А друге, чи воно буде мати можливості підніматися по соціальній драмені? Навіть не бути закритим тим гетто соціально і географічно. І це ключове питання, як це буде зробити. Я не знаю, але думаю, що це дасться робити, щоб про це почати думати і робити якусь відповідну політику, робити якийсь відповідний вибір одної чи іншої стратегії. Це що про деміграцію. Тепер щодо тих, які виїхали з України. Отже, я маю особисте спостереження. Воно дуже суб'єктивне. Але я пропускаю, що можна користуватися інструментом пояснення. Я за ті декілька років, десятки років, які працюю з студентами, я маю дуже багато студентів, які виїхали за кордон. Дуже багато. Але я бачу певну тенденцію. Ті, що хочуть забезпеченого, але скучного життя, залишаються. І вони жаліються потім, що їм скучно, скучно. Їм так скучно, але вони не хочуть вертатися. Вони жаліються, знаєте, як їм добре було в Україні, а вони залишаються, тому що там все рутина, там все забезпечено, комфортне життя. Ті, які амбітні, вертаються. Тому що якщо ти залишаєшся там в Швейцарії чи десь інше, ти будеш один з 10 чи 100 тисяч, таких самих, як ти. Якщо ти приїжджаєш в Україну, ти один з 10. Знаєте, Україна, я надіюся, Україна буде країна після війни, буде країна, власне, для соціальних ліфтів, зокрема для тих молодих людей, які мають український і західний досвід одночасно. Бо буде потреба, бо вони кажуть, знаєте, як це називається, забув слово, може ніколи не знав. Знаєте, американська напруга є 127. Наш напруга дає 220, так? Mm-hmm. Є такі штуки, які проводять 127-220, адаптер, то 220 на 127. Ну, в пакет, два сторони. Mm-hmm. Ну, включаєш комп'ютер, знаєте, щоб це було. Чи що там включаєш? Про що йдеться? Власне, я думаю, що буде покоління адаптерів. Оцих людей, які пробують, що в Україні, чи знають українську культуру, щось інше, одночасно будуть знати іншу. І коли приходить час, чи вже прийшов час на євроінтеграцію, буде страшна потреба таких людей. Знаєте, це є. От я думаю, що для них, от людей амбітних, не будуть вертатися, знаєте, бо це буде відчуття, вибачте, як козака в полі. Пригода, але пригода, яка відкриває певні шанси на твоє життя, яке буде ані скучне, ані рутинне. І пропускає, може навіть успішно. Отже, я власне думаю, що от, власне, з тою групою треба буде працювати, знаєте, давати їм якісь можливості, ти знаєш, що робити, про це є. Але те, що зараз говориться, це вже очевидно. Страшенно потрібне подвійне громадянство. Тому що ці люди мають рухатися, з'їжджаючи на кордони. Крім того, ми вже розуміємо, що в сучасному світі фізичне місце присутності є таке важливе. Дуже важливе. Але все одно і мають бути це робити. Тут, знову ж таки, ми знаєте, я не є президентом, я не комусь, але просто я бачу навіть такі, як я, можу щось сказати, дивлячись свої пункту, знаєте. Тобто це не аж надмірно складна проблема. Не дасться розв'язувати. Тільки треба почати про це спокійно говорити, знаєте, якісь там тінтенки, не знаю, кого робити, щоб це формувати. Але що це має бути частиною політичного проєкту. Це має бути записано в політичному проєкті тої групи, яка прийде до влади, скаже, ми будемо робити саме так, і так, і так.
Дуже коротко, щоб завершити цю тему, ви згадували про Ізраїль на початку нашої розмови. І чим славиться Ізраїль серед іншого? Це сильною і усвідомленою діаспорою. Чи оці мільйони українців та українок, які виїхали зараз, чи мають вони цей потенціал? Чи бачите ви імовірність того,
я
що це
знаю,
буде сильною діаспорою?
Я не знаю, не можу сказати, це соціологія треба, це опитування буде. З тим, що я розмовляю, і так. Це знову ж таки, це теза Драгоману, яка мені дуже подобається. Що ні одна успішна держава не повстала без імміграції. Бо треба думати імміграцію не таких втрат, як набуття. Люди, які набувають нового соціального капіталу.
І лишаються українцями.
Або приносять капітали в Україну, маючи соціальний капітал. Дуже важливо. Але бачите, як функціонує інше суспільство, там, де є незалежні суди. Або навпаки, бачить перевага України, яких ми ще не бачили, їх тільки за кордон. Це теж дуже важливо, знаєте, це є. Тобто, власне, про це йдеться. Треба дивитися на міграцію не тільки як на втрату, а як на можливу, скажімо так, нагоду, якою можна відповідно використовуватися, щоб зробити цей перехід України в європейський простір більш ефективним.
Давайте про НАТО поговоримо. Останнім часом жартують, що це не НАТО потрібне Україні, а Україна потрібна НАТО. Але якщо говорити серйозно, на вашу думку, Україна справді може стати одним з основних постачальників безпеки?
Дивіться, що буде. Це майже точно буде. Після війни дуже багато наших ветеранів вийде за кордон працювати експертами в різних арміях, приватних, державних, системи захисту за кордон. І будь-яку там блискучу кар'єру. Тому що немає досвіду, і немає ніхто. Крім того досвіду, і життєві досвід, такі всі інші речі. І це просто якби показує, що є. Україна має певний капітал воєнний, який жодна держава зараз не має з ринком Росії. Питання, як Росія це буде складатися, це інше питання, не буде це. Тобто, з точки зору безпеки, ми знаєте це прекрасно, що не існує таке поняття, як абсолютна безпека. Немає. Будь-яку точку зараз можна, знаєте, знайти.
Завести фуру з дачними будиночками.
Абсолютно, так. Це, знаєте, світ. Це зараз немає абсолютної безпеки. Ми зараз тому не знаємо, що станеться за годину чи за дві тут. Але є відносна безпека. То ти будуєш поверхи цієї безпеки. І я маю на увазі те, що вхід України в систему НАТО чи Європейську Унію підвищує безпеку Європи і НАТО. Не навпаки. Дуже важливо. Чому? Тому що, по-перше, все, ну, це вже банальність сказати. По-перше, це ті досвід, про які я говорю. Який ніхто, крім України, зараз не має. А по-друге, як це найбільша армія зараз в Європі. А по-третє, це дуже важливо, знаєте, опитування показують, що молоді європейці не дуже хочуть воювати. Це не тільки йдеться про численість армії, а питання мотивації цієї армії. Тому що велося ціле покоління, яке не хоче воювати, яке ставиться, знаєте, так, відчуття. От. Ми бачимо статистику, є порівняння статистика, це теж говорить. Дуже багато людей готові дискутують про те, де купити їм будинок зараз, чи де виїхати. Де є безпечне місце?
Нова Зеландія.
Нова Зеландія, так, найбільше зараз про Нову Зеландію. Хоча я думаю, що це сумнівно, знаєте, це є. Але ви розумієте про логіку дуже важливо. Я не знаю, можливо, не зміниться, тому що ми ж теж не дуже довіряли самі собі в Україні перед 14-м роком. Та навіть перед 23-м роком. Ми вважали, що були скептиками, що Україна здасться. Я пам'ятаю розмову десь на початку ще нульових років двох дуже поважних українських інтелектуалів, які пробували визначити, скільки українців би приєдналися, прийшло би до української армії, якщо б Росія напала. Він не казав, що може 10 тисяч, казав, що може 100 тисяч, але це був максимум. Тобто, очевидно, небезпека створена в умови. Ми не знаємо, кому не поводиться в ситуації небезпеки. Але факт залишається фактом. Україні зараз набагато більше розуміють питання безпеки, більш готові воювати і відстоювати, ніж, скажімо, європейці. Тобто, якщо брати з тих точки зору, я вважаю, що так. Україна підвищує рівень безпеки. Звичайно, це не буде абсолютна безпека, знову ж таки. А вона сильно підвищує безпеки для тих структур, які веде українська армія, яка веде Україна.
Дякую. Наступне питання. Ми згадували про Революцію Гідності. І, як на мене, одним з найяскравіших досягнень, які настали внаслідок і після Революції Гідності, це реформа децентралізації. Це коли ми на місцях почали приймати рішення, робити як нам треба, користуватися своїми бюджетами. Повномасштабне вторгнення, очевидно, зацементувало прийняття рішень у Києві, в українській столиці. І існує ризик того, що після того, як усе завершиться, концентрація влади так і залишиться у Києві. Що станеться і чого не станеться, якщо так буде?
Я маю мрію. Я зараз нею вам поділюся. Я хочу, щоб в Україні було місто, яке не шкода. Місто, яке нікому не шкода. Ну, скажімо так, більшість українців не шкода. Не знаю, яке місто. Назвіть мене. Не буду називати, бо боюся образити. Ну, давайте якесь провінційне містечко у Львові, в Галичині. Не називайте. І хочу з нього зробити столицю. Тобто, на сході України байдуже, в центральній Україні. Мені Бердичу дуже подобається, столиця України. Чому? Бо я хочу позбавити Київ оцієї концентрації, мовно кажучи, бабла, який висить чорною хмарою, і влади над цим містом. Я це бачу, як це, знаєте, місце просто проникнуться. Звичайно, це просто місто, але вам бачу, що це все дуже важливо. Знаєте? Тому що вважаю, що є одна з основ ознак децентралізованої держави. Столиці невеликі. Великі міста не є столиці, А столиці невеликими містами. Вашингтон. Так. Ну, в Федеративній Республіці Німеччини це був Бон, зараз це Берлін, це інша справа. Та маєте Швейцарія. Тобто це не такі великі міста. От про що йдеться, дуже важливо. Для мене це дуже, от, це, знаєте, є. Тобто, от, це для мене показник, це моя мрія. Знаєте, є. І я не знаю, я знову ж таки, я не борюся судити. Я тільки повторюю, що інші писали чи читали. Ви, мабуть, пам'ятаєте, що на початку війни була така дискусія серед експертів. Що би сталося, якби Зеленський покинув Україну? Або що би сталося, бо, броню Боже, Зеленського вбили. Пам'ятаємо, там диверсійні групи, які з ним шукали в Києві, пробували його вбити. Що б це означало для України? І відповідь була така. Це була б трагедія. Це була б драма, це була б трагедія. Чому? Тому що всі мери великих міст діли так, якби вони були самі Зеленські. Ми не чекали команди таке всі інше. Тобто, я думаю, що в перші місяці Росія обламала собі зуби саме через децентралізацію. Це боротьба вертикалі проти горизонталі. Знаєте, вертикаль тут не має сенсу. Ми це втрачаємо, це бачимо, втрачаємо з різних причин. Тому що війна токсикує, як вже кажу, вже третій рік. Але ми мусимо до цього вернутися. Я думаю, бо це, знаєте, бо це, як на мене, ознака є сили. Війна це показала. От питання, чи ми це будемо робити? Ні, тому що я не знаю, чи будемо робити. Бо знову ж таки, я вертаюся до цього, політичний проєкт. Ми бачимо, як це згортається. Бачимо, коли теперішня влада атакує міста, хоче прийняти владу. Знаєте, і це ми бачимо, дуже важливо. Питання, як це зупинити? Якщо не оформиться який політичний проєкт, але щось три політичні гравці, я думаю, що це власне політичній владі вдасть це зробити. Знову ж таки, це не питання для обговорення. Це не в словах, це в ділі. Чи вдасться зробити які політичні проєкти, які мають бути цим пунктом. Децентралізація, подобається, доведення того до кінця, коли Україна стане дійсно сильною, ефективною державою.
Ну, для цього політичного проєкту буде дуже багато викликів в Україні. І про один ви вже згадували, це судова система. Віталій Портніков, про якого ви часто згадуєте, він каже, що будь-який український президент стає або націоналістом, або виїжджає в Ростов. Те саме можна сказати...
Мам тільки одного, який виїхав в Ростов.
Ну, власне. Те саме можна сказати і про судову реформу. Будь-який український президент обіцяє її провести, і ніхто з них її не проводить.
Тому що судома наше право і наша система побудована так, що ні один президент не може функціонувати як президент, якщо не порушує закон. Робиться декілька разів, не скажу, що на день, а можливо на тиждень. Ну, перебільшую, але ви розумієте, про що йдеться. Тобто робити для президента судову реформу, по певній мірі, це самогубство. Тому що він чи його людям може стати першою жертвою. Але тут питання, як це зробити, так, щоб це не було самогубство. Або він має мати стільки політичну волю, що байдуже, що він станеться після виборів, після президентської, що теж можливо. Або він має певний імунітет, якому обіцяють, як то сказано було з Кучмою, чи, ну, пам'ятаєте, так? От, чи він просто якась система взагалі імунітету, що скажемо. Ну, ми розуміємо, ну, таки, це питання є не так до мене, просто кажу так, що історичні приклади є. Це можна думати про це і можна про це вирішувати. Але знову ж таки я вважаю, що ключової реформи для мене, знаєте, голкою кущею ці суди. Поки це не зламається, поки це не буде, ми не будемо тією країною, якою ми хочемо бути. Тому що... Ну, це суть трошки популістське, але, знаєте, все ж таки, ну, на жаль, наш попол вже дозрів. І він думає тверезіше, ніж думав раніше. І ми десь розуміємо загально, коли ви просто відсуди всі починають качати головою, то відчувається, що це відчувається. Це потреба вже це розуміння. Просто як це артикулювати, як це перенести в політичну дію.
Ну, от ви кажете, що історичні приклади є. Можемо якісь релевантніші до України пригадати історичний приклад?
Ну, я, знаєте, я цитую цю книжку Орнандо де Сото, я її дуже люблю, цю книжку «Таємниця капіталу». Він розповідає про те, несподіване порівняння, але порівняння дуже історичне. Що Америка початку 19 століття дуже нагадувала кучу Америки, Україну часів Кучми. Те саме безправ'я, те саме рейдерство і таке ось. Він розповідає про те, як змінилася Америка, коли змінилася Америка, коли був цей момент переключки, коли Америка стала на той шлях, який потім люди супердержава. Він просто показує, каже те, що каже, якась молода країна хоче бути успіхом, мати успіх, але не має купувати другорядні речі в американському досвіді. Це те, що було дуже головне. Бо що дуже важливо тут одне, що чим бо як два стемпи з людиною центричністю? От що несправедливість є дуже центрична. Дивіться, що дуже важливо є. Є поняття гідності. Я думаю, що європейська цивілізація єдина, яка має гідність концепції своєму в центрі. І це дуже християнська концепція, тому що ми віримо в це, що людина створена на образ Бога. Ображаючи людину, ти ображаєш не просто людину, ображаєш самого Бога. Так, дуже важливо. Це таке дуже християнське відчуття. Це щось теж Старого Завіту також. І що дуже важливо в тому контексті, що має бути гідність, але гідність означає тільки те, що я є, що ви є. Так? Там наше тіло, наше відчуття, наш розум, наше право говорити вільно, так, голосувати таким іншим. Це також наша власність. Це наша власність, те, що нам є гідність. Це те, знаєте, піджак я ношу. Це сума грошей, які в мене в банку. О, це, можливо, не знаю, що там, власність, яка є, який успішний проєкт. Ніхто не має права образити цю власність, цю гідність також. Це дуже важливо. А для цього треба що? Щоб було незалежні суди. Щоб було зрозуміло, що тебе ображає твою гідність, ти можеш нести справу до суда, і суд вирішить справу проти твого кривника. Оце дуже важливо. Це система, яка пов'язує, знаєте, цей от концепт людиноцентричності, концепт судової реформи, який підставово є дуже європейським, це європейський винахід. Ну, ви можете розповісти, як це сталося. Це не сталося з доброї справи, з доброї діла. Це сталося тому, що просто еліти віддавали це право, що зовсім тому, що вони відчували, або їх зметуть, або їм придеться їхати до Ростова. Це дуже важливо це. Тобто робиться, коли в момент загрози. Пам'ятаєте, я ж кажу, вибачте, кажу, то я те саме кажу, це те, що вказано про Америку, це сталося після Лінкольна в часи громадянської війни. Знаєте, це. От має бути це відчуття, що далі, гірше, що enough is enough, досить. Що, знаєте, що маємо досягнути відчуття цього дна, що далі так більше не може бути, можемо це міняти. Тобто ми пройшли величезну відстань, досить успішно. Лишилося пройти цей останній кілометр, але він часом найтяжчий. Бо вже вичерпаність цієї дуже важливо, знаєте це. Але без цього останнього кілометра відстань не є відстанню. Не можна збудувати міст без останнього прольоту, так? Дуже важливо. І власне кажу, для мене це останній оцей фрагмент, ці тостові реформи, які всі обіцяють, ніхто не може зробити.
Ну, будемо сподіватися, що нам уже є від чого відштовхуватися. Але продовжуючи тему судів, справедливості і невідворотності покарання, очевидно, що військових злочинців на чолі з Путіним потрібно карати. Але щодо цього міжнародного трибуналу і того, що винні справді понесуть відповідальність, ви оптиміст чи песиміст?
Реаліст радше. Дивіться, дуже важливо є. Перш за все, я не бачу, що Путін засудить у 25-му, 27-му, 30-му році. Хіба що він живе як Піночет, знаєте, його владу забудуть, то його стрезно привезуть до Огайо, як з Піночетом сталося. Випадково, скажімо так, десь озлобні якісь країні привезуть. Але це, знаєте, раптом це фантазії чи мрії, чарівного мислення. Але ми розуміємо те, що швидше всього прийдеться рахуватися з тим, що Путін буде ще при владі, і досить довго буде при владі. При тому, що нам придеться воювати, бути в стані або холодним, або гарячої війни з Росією. От, і можливо, цілком, знаєте, ну, я фантазую зараз, пропускаю, що Трамп не допустить, щоб Путіна послав до Газа, щоб його нормалізувати, про що він зараз говорить. Але я збиваюся на другорядні, не другорядні речі. Першорядні речі для мене є те. Дивіться, що кількість злочинів, яка вчинена на території України з той час, вона така велика, що вона фізично дається на роботу всіх судів України, на всіх би залучити всі суди в Європі. Не би не спрацювали. Тут є інші формули. Та формула це називається це reparative justice, яка включає, що караються ключові винуватці, а решта проходить через інші там стадії, знаєте, можливо, через якесь, ну, через те, що їх вони признаються в своїх, тобто не признаються в своїх злочинах, не признаються промови, що їх не сажають, тому скажучи. Але знову ж таки, я вибачте, не про це хочу сказати, бо це другорядне. Я вчора, ми мали семінар про Бабин Яр. Я такий блискучий з Олександром Круглов, старша людина. Він взявся виявити всіх тих, хто брав участь в розстрілу євреїв. Він каже, загальне число було 4 тисячі, які розстрілювали. Це була велика операція. Йому вдалося встановити 2500 повністю. І біографію. Більш не вже не живі, і їх ніхто не покарає. Він вчора сказав, яка кількість людей була реально покарана. Не вгадаєте.
До 10?
50. Що це є? Не дуже було. Більше не карали взагалі. Тобто покарали тільки офіцери, які цього працюють. Це дає нам зразок. знаєте, Німеччина нацистська програла війну, але більшість нацистів працювали далі в державних органах. Ключова дуже була. Буде дуже такий вибірка. Ми розуміємо, що це є. Тому для мене, знаєте, справедливість буде не в тому, щоб покарати Путіна. Це дуже важливо. А це буде в тому, щоб зробити так, щоб Путіна більше нікого не було як такого, як модель.
А в цьому питанні ви оптиміст чи песиміст?
Я вважаю, це, знаєте, що ми бачимо приклади Сталіна, Піночета і всіх інших. Ну, не дає цим якось, знаєте. Я не кажу тих інших. Ну, знаєте, там, ну, ми знаємо багато випадків, навіть сучасно, знаєте, там президента Сирії, такі всі інші. Рано чи пізно вони або крахують, або відходять в інший світ. Їх час порахований. І тут починається проблема. Тому що найбільша криза цієї системи – це зміна влади. Як передати владу від особи А до особи Б. І тут починається той момент, коли насправді являється, що ця влада слабка. Те, що сталося після Сталіна, ми це бачимо. Тобто я думаю, що буде цей момент цього ослаблення такого самого. Я не знаю, що це проявиться, який це буде. Ідеально це було б, коли Росія програла війну. Це найоптимальніший варіант для Росії. Бо це відкриває шлях на іншу Росію. Якщо цього не буде, то це буде, очевидно, відхід Путіна. Чи то фізичний, чи то біологічний, ми не знаємо, чи переворот, але таке дуже важливо. Але цей момент буде. Я на цей момент рахую. Це ми рахує, що, очевидно, в той момент Росія буде слабша. І, власне, ми можемо з цього скористатися. Але важливо, чи ми самі з цього скористаємося, що ми за той час зробимо, якими ситуаціями будемо, де ми будемо. Знаєте? Не в якій території, хоча територія дуже важлива. А в нашій, скажімо, там, знаєте, міці, економічному потенціалу, політичному потенціалу. Чи будемо самі, чи будемо в частині Європи. Знаєте? Оце дуже важливо, що ми цим моментом скористалися. Ну, це банальність, але, знаєте, можна вирити війну, програти мир. Ми це знаємо, дуже важливо. Ми бачимо, що сталося з Німеччиною після Другої світової війни, яка програла війну. Саме і з радянським Зимки виграв цю війну. Оце такий самий приклад, який нас має щось вчити. Я говорю це все як історик. Є така, знаєте, думка, що історія – це нонсенс. От, як Форд казав, що це history is a bunk. От, що там немає нічого шукати, і знаєте, це все. Що набір просто якихось фактів. Я належу до цих істориків, вважаю, що історія має сенс. Має сенс. І, власне, історія полягає в тому, щоб дати людям вийти з, я би сказав, по-англійськи, як добре сказати, making sense of nonsense. Тобто історія має давати нам відчуття, творити там сенс, яким нам бракує. Ну, покликаючись на досвід чомусь іншого. І те, що я говорю, знаєте, не говорю десь там, знаєте, з якоїсь там прекрасної перспективи, чи тому, що ми якісь там, знаєте, карти показали, чи магічна куля. А тому, що я просто бачу, що є певні тенденції, про це читаю, і я розумію, що якщо це читати, говорити, ти можеш більш-менш відчуваєш якусь певну перспективу, які межі можеш себе поставити. Бо історик не каже, що ти точно підеш отак чи отак. Історик каже рамки. Історик каже, що не все можливо. В принципі, твій вибір завжди має якісь певні рамки, знаєте, обмеження. Але ти можеш робити вибір в цих рамках. Між найгіршим вибором, найкращим вибором. От. І оце, власне, про це, як думаю, ця історія.
А щоб окреслити рамки для майбутніх поколінь, на мою думку, на думку дуже багатьох, має бути повне витіснення всього російського, мені здається, з українського простору. І культурного, і мистецького, і інформаційного. Ми от з колегами перед нашою зйомкою говорили про те, що досі пам'ятаємо усі тексти усіх пісень і телебачення, українське телебачення з російськими зірками. Мені здається, що це достатньо жорстко і зовсім не ліберально, але це єдиний вихід. Ви як до цього ставитесь?
Я не кажу, що це єдиний вихід. Це один з виходів, це те, що треба зробити. І це не тому, що російська мова погана чи щось інше. Знаєте, я вважаю, що будь-яку культуру може троїти. Людська порода слабка, і ми всі схильні як і до гріха, так і до праведності. Залежить від обставин. Ну, звичайно, є деякі, особливо, знаєте, люди, як Маринович чи хтось, який, знаєте, має укладено себе дуже чітку систему. Морального вибору, і його легко не зламаєш. Ми м'якші люди, і знаєте, будь-яку культуру можна перетворити, будь-яке суспільство високу культуру, і може бути злочинне. Наприклад, Німеччина, яка мала блискучу культуру, але привела до нацизму.
Ну, але сьогодні культура, я вас трохи переб'ю, це абсолютно в 100% це пропаганда і інструмент.
Ні, це так, дуже важливо, тому що токсикованість, рівень токсикованість дуже високий. Страшенно велика токсикованість культури. Я хочу сказати, що йдеться про щось інше. Йдеться про те, що в нас російська культура займає непропорційно важливе місце. От про що йдеться. Оце треба сказати. Тому для мене пам'яток Пушкіна є пам'яток російського поету. А це певне в тому, що ми вважаємо, що російська культура має якесь прильоване ставище. Тому що не бачу пам'ятника Байрону в кожному великому місті. Чи пам'ятника не знаю кому.
Бальзаку. Астрид Лінгрен.
Астрид Лінгрен. Ну, мені дуже важливо. Тобто це важливо, дуже важливо. Тобто це не я, мені тут прошу йдеться. І тут є таке. Я маю приятеля Томаса Комузелю, який є сам соціальним лінгвістом. Він пророкує, що якщо вони зараз збережуть ці тенденції, які зараз почалися з війни, він каже, що за три покоління російська культура буде мати той самий певний статус, що угорська в Словаччині чи німецька в Польщі. Це буде культура меншини. Оце є дуже процес. А питання, як це перетворити, як це зробити, щоб у мене зрівняти російську культуру з всіма іншими, а це вже питання стратегії дуже важливо. На мою думку, чому російська мова така є дуже популярна в Україні? Тому що в більшості випадків всі українці були страшно ізольовані, закриті, як знаєте, консерви, як риба в консерві. От. Для нас єдиний світ великий – це був мова російська. Ми через ту мову входили в великий світ. Тому, скажімо, таке важливе мав радянський світ, існування журналу «Всесвіт», який перекладав західних письменників на українську мову. Ми читали українською мовою, а не російською. Те, що ви, може, ви не пам'ятаєте, на те молодий, але, скажімо, дуже багато з нас вчили польську мову тільки тому, що ми читали те, що польській мові, що не було в російській мові. То, розумієте, дуже важливо. Тобто російська мова, крайня роль такого, знаєте, якби входу у великий світ. Оце треба замінити. І я думаю, що єдиний спосіб, чи головний спосіб, єдиний, напевно, немає способу, або декілька способів, це, що ту роль має перестати контрросійська, має пробувати англійська мова. Тобто, знаєте, те, що Глибицький каже, країна може бути одномовною, не має бути двомовною, але найкраще стала тромовною. Коли б англійська мова стала мовою на загальну вжитку. А це вже, по-моєму, уряд це робить, тільки він це зробить на словах, а на ділі на словах. Це означає для мене, що, скажімо, при зайнятті певних посад знання англійської мови є обов'язкове. Причому це, здається, тест. Оце. Має витискатися російська мова з тої сфери, де вона неприродня виконує роль в країні. Та не дійсно залишається імперською колоніальною мовою імперською як спадок нашого колоніального статусу. Тому що Англія не сколонізувати не буде. Надто далеко. Знаєте? Це дуже важливо. Тобто оце відчуття, як це зробити, це інша річ. Треба робити так, щоб українська мова переважала всіх тих. Знаєте? Тобто, чим вище ти робиш кар'єру, тим більше важливо має бути українська мова.
Чудова формула.
Це проста форма дуже важливо. Витискати російську мову з тих сфер, які найбільш популярні. Скажімо, це музика. Це спорт.
YouTube,
так, дуже важливо. Оці сфери, IT. Бо це істично важливі сфери. І тут держава має щось робити. Російська мова з нами лише ще дуже довго. Я це так вважаю. Хоча, не кажу, що це буде масова мова. Вона буде все менше і менше ставатися. Але тим, що вона буде існувати ще довго. Але питання дуже важливе, як її витіснути.
Саме для того, щоб витісняти російськомовний контент з українського середовища, саме зараз рекомендуємо вам підписатися на канал, на якому ви дивитеся це відео, тому що підписки під час перегляду відео найдієвіше. В такий спосіб українського контенту в YouTube ставатиме все більше, включно з Ярославом Грицаком. Пане Ярославе, у мене до вас питання про те, як ми будемо пам'ятати цю війну, як велику трагедію, як це в Ізраїлі музей Яд Вашим, чи як великий тріумф з тріумфальними арками на вулицях Києва. Якою є от ваша особиста ідея такого ідентичнісного пам'ятання?
Ну, дивіться, перш за все, про що я мрію? Це чому я мрію? Я мрію про спитання такого музею історії України, де не батьки будуть вести дітей за руку, а діти будуть вести батьків. Де це було настільки інтерактивно, привабливо і цікаво, що це діти будуть заходити проводити там час в суботу чи неділю. Оце дуже важливо. І це є контекст тієї мобілізації також. Що в цьому музеї буде, знаєте, заховано. Я мав останні місяці, двічі був музей історії війни. От, там якісь робилися конференції, і те, що мене здивувало, там вже є ці елементи. То на першому поверсі є дуже прекрасна виставка тих солдатів неукраїнців, які воюють на фронті, окремо тільки загинули. Дуже людська. Я про це кажу, бо це інший спосіб реалізації. Про що мені йдеться? Це дуже людський вимір. Говорити про конкретних людей, про конкретні людські ситуації. Дуже важливо. Знаєте, це саме це люди знатися. Не писати це все, знаєте, зверху. помпезно таким зі, а просто писати ці історії цих людей окремі, не на всіх не вдасться, але тих, які найбільш знають, мають таке, ну, якби, найбільш показові історії. Ну і для мене, знаєте, такий добрий спосіб реалізації – це те, що робиться з тими прапорцями на Хрещатику, чи стіна Біосфійського собору, чи те, що робиться нашого Петра і Павла. Uh-huh. Значить, ти бачиш цих людей, ти бачиш фотографії, ти розумієш кожного з них, ти бачиш їхні лиця, знаєте, це те, що заставляє думати. Має бути таке якесь місце, де це все, знаєте, заставляється. Те, що, як скажемо, у нас це простір Небесної Сотні. Тобто щось має бути таке, тобто має бути щось дуже людське. Боронь Боже радянське. Боронь Боже, ви це знаєте, фігури з тим, з автоматами, з таким, з іншим, це все інше. Знаєте? Бо чому є паскудна ця радянська? Бо вона дає нам образ війни, як щось дуже красивого.
Так.
А нам треба дати війни як трагедії, як зла, проти якої треба боротися. Тому що інакше, ну, ти не можеш бути просто в самому воювати. Вони, власне, ці людей. Оце загальна формула. Тобто найбільш успішне є те, що, знаєте, росте знизу, яка резонує до людей.
У мене до вас особисте запитання. Що ви хотіли побачити після нашої перемоги в Україні і чого боїтесь побачити?
Моя найбільша така мрія з дружиною разом, ми це по собі вимріли, як скінчиться війна, приїхати в Італію з півночі на південь або з півночі на північ. Чому?
Чому?
Ми страшно любимо Італію. Вона сама по собі красива. А тому що Італія – це місце, де люди вміють тішитися життю. Знаєте, що просто жваде віво, що називається. Ще в італійській балявіта, навіть дуже важливо. Повірте мені, я жив в Італії, там місяць вчив італійську мову, я жив в простих сім'ях. Вони зовсім не багатші від нас. Вони мають самі проблеми, десь ти має двох-трьох роботах, щоб, знаєте, звести кінці з кінцями. А вони мають тішитися життю. Їх немає на це почуття нашої, знаєте, понурості, або що, знаєте, таке всі. Це щось, що таке красиве, таке добре. Знаєте, коли вечором, скажімо, вони сідають за стіл і грають в доміно на вулиці, п'ють каву або щось інше, або просто на гітарі, або співають, знаєте, це відчуття. І ти це маєш в великих містечках. Оце не відчуття радості, радості від існування. Знаєте, це, вибачте, так не банально, все таки, ну, життя – це ж такий величезний дар. Нас же могло не бути. І нас колись не буде. З тої точки дивитися, знаєте, як цьому не тішитися? А ми весь час нам мало і мало і мало. Ми весь час хочемо щось більшого, ми не можемо досягати, ми все більше рятуємося, дратуємося, знаєте, війшаємо за кордон, розпадаються сім'ї, таке всі інше. Оцих простих речей нам страшно бракує. Я хочу бути Україну, не кажу щасливо, щасливість не можна, але радості. Люди розуміють, що таке радість. Не кажуть, що має бути весь час. Але прямо слівки, час до часу це має якось, знаєте, виникати, оце, знаєте, оце відчуття. Ми на це заслуговуємо. Кожне заслуговує, а українці особливо.
Уявімо, що у вас велика місія передати послання в капсулі часу тому поколінню, яке народиться і виросте в мирній Україні. Що ви в ту капсулу покладете?
Не знаю, я боюся, що скажу, що дуже банально, зіпсуємо всю, знаєте. Та не знаю я, чесно кажучи. Я маю, скажімо, от знов-таки кажу про свої страхи. Припустимо, стався апокаліпсис. І ви залишилися живі. І разом з вами залишилися декілька дітей. Що б ви їм, тим дітям, передали? Я знаю, що. iPod з музикою.
За якою?
Ну, я би знаю, яку музику, але це те, що я вважаю найкращою музикою, як постала за пару сот років існування європейської цивілізації. Хоч все збереглося. Починаючи від Баха, кінчаючи Бітлз. Ну, не тільки там, знаєте, великі, але це має пару тисяч, знаєте, це все збереглося. Тому що музика – це радість. Музика – це молитва. Це щось, знаєте, оце метафізичне, про що ми говоримо. Дуже важливо, знаєте, оце є. От щось таке. Я не знаю, що це має бути. Знаєте, якась книжка чи що. Боюся сказати. Але в основному, знаєте, оце є те, що нас драйвує, те, що нас робить тим, яким ми є. Я не знаю, хто це сказав, але хтось сказав це, що якби людство мало спастися і поставити на страшному суді якусь книжку, яка воно випадає, то це був Дон Кіхот. І знаєте, що мені повідає голову, що дивлюся на Дон Кіхот? Дон Кіхот – це дуже добра метафора на українців. Тому що на ситуації без надії вони далі живуть. Без надії вони будують надію. Тому що їх не мало бути, вони є. тому що мали б зудитися на якісь, знаєте, прості варіанти, там, жити собі спокійно життям десь в Радянському Союзі, вони бунтуються і хочуть волі. Знаєте, оце є. І це є, як на мене, есенція, ключова, якби, теза європейської культури. І в тому сенсі, вважаю, українська культура є дуже європейська.
А якби я надсилав послання у капсулі часу, то я б сказав для майбутніх українців: радійте життю і мобілізуйтеся тільки під час політичних виборів. Дякую, з нами сьогодні був Ярослав Грицак.
Дякую вам.